Sodība guļ uz viņa, caur ko mums miers nāk. Žēlastība, apžēlošana un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, klusās sestdienas Dievu vārdu lasījumu, ko mēs lasām apustuļu Pāvilu vēstuli Efeziešiem 4. Nodaļā. Ikvienam mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādu Kristus to piešķīris. Tādēļ ir sacīts, uzkāpa augstumos, vesdams līdzi sagūstītos, Viņš deva dāvanas cilvēkiem. Ko nozīmē viņš uzkāpa? Vai ne to, ka viņš arī nokāpa zemes dziļumos? Tas, kas nokāpa, ir tas pats, kas uzkāpa augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Viņš dāvāja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, lai tā veidotos Kristus miesa. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un atziņā uz Dieva dēlu, līdz sasniegsim vīra briedumu, Kristus pilnības mēru. Tad mēs vairs nebūsim mazi bērni, kas tiek mētāti un aizrauti līdzi katram mācības vējam cilvēku viltīgajā spēlē, ar ko tie ievilina maldos. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, liels ir mūsu Kunga dusēšanas dienas noslēpums. Kad pirmie mācekļi mitēdamies no visas darbošanās. Kā bauslība to nosaka, gaidīja to dienu, lai varētu iet uz kapu, viņa miesas apkoptu. Bet tu, Kungs, Jēzu Kristu, nonāvēts gan miesā, bet dzīves darīts garā, esi nokāpis cietumā gariem sludināt savu uzvaru un gūstekļus, kas nāves varā bija nodoti, bet cerībā uz tevi bija aizgājuši tos vest uz debesīm. Svētī mūs pie šī lielā noslēpuma, kā arī mūsu ticība nesatricināmi turas pie tā, ka tu esi Elles uzvarētājs un izpostītājs mums par labu. Āmen. Šodien mēs īpaši savas domas vēršam uz to ticības apliecības teikumu, kur mūsu Kungs un Pestītājs cietis zem Poncija Pilāta krustāsis, nomiris, aprakts, nokāpis ellē. Un pēc tam trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem. Šī ir ļoti nozīmīga mūsu Kunga darba daļa. Varētu sacīt viņa uzvaras lielais pieteikums, kur šī uzvara vispirms tiek pasludināta tur, kur līdz šim tika valdījusi nāve, grēka važas un velna darbs. Ir tā, ka šīs lietas pa daļai ir bijušas noslēpumainas un apslēptas kristīgajā draudzē visos laikos. Un mēs varam pa daļai minēdami un pa daļai arī uzminēdami, pamatodamies svēto rakstu vārdos, saprast šī lielā noslēpuma būtību. Mūsu kungs nonāvēts miesā, dzīves darīts garā, nokāpis ellē, pasludināt savu uzvaru. Ir tā, ka lasot svētos rakstus un pētot tos ļoti dziļi, bieži vien mācītāji, teologi ir nonākuši pie tāda secinājuma, ka vecajā derībā vēl nemaz tāda priekšstata par paradīzi nav. Ka ir kāda vieta, kā mēs to lasām, kur noslēdzoties cilvēka dzīvei, nonāk viņa dvēsele. Kaut kāda tāda kā ēnu valstība, kur tiek runāts par ciešanām, par visu cerību noslēgumu, tāda bezcerīga un drūma lieta. Arī pagāni, zinādami, ka cilvēka dvēsele taču ir mūžīga, bez šaubām arī apzinājās, ka reiz būs jāiet pa tiem vārtiem, uz kuriem rakstīts, kas pa šiem vārtiem cilvēks tu ieeji, atstāja cerības ārā. Tur cerības nav. Kāpēc? Tāpēc, ka katrs cilvēks, kas šai pasaulē dzimis, ar grēku aptraipīts, un nāve pie visiem ir caurspiedusies, tāpēc, ka visi ir grēkojuši. Zinādami to, ko Dievs cilvēkiem pavēlējis darīt un nedarīdami, pretestīgi būdami, bez cerības atstāja šo pasauli. Bet mēs redzam, kā ar Kristus krusta nāvi notiek kaut kas jauns, kaut kas pavisam ārkārtējs. Jā, tas ir pasludināts jau vecajā derībā. Mēs lasām par to gan 68. Psalmā, ko piemin arī apustulis Pāvils vēstulē Efeziešiem. Tādēļ ir sacīts, uzkāp augstumos, vesdams līdzi sagūstītos. Viņš deva dāvanas cilvēkiem. Ko nozīmē viņš uzkāpa? Vai ne to, ka viņš arī nokāpa zemes dziļumos? Mēs lasām jaunajā derībā kādas neparastas liecības, kas šajā lietā nes kādu gaismas staru, bet vēl uzreiz neizpratni. Mēs lasām Atklāsmes grāmatas 14. Nodaļā. Tad es dzirdēju balsi no debesīm man sakām. Raksti, laimīgi ir tie, kas no šā brīža mirst iekštā kunga. Un gars saka patiesi, lai viņi atpūšas no savām pūlēm, jo viņu veiktie darbi tos pavada. Ko nozīmē no šī brīža? Vai tad pirms tam ne? Vai tad pirms tam nebija Ādams un Ieva, kas cerēja uz sievas dzimumu? Vai tad pirms tam nebija Ābrahāms, Dieva draugs? Vai nebija Mozus, ar kuru Dievs runājās kā ar draugu Sīnai kalnā? Un tūkstoši ļaužu, kas ticībā miruši? Vai tad viņu aiziešanas brīdis nebija tāds, ka varētu sacīt laimīgi, kas iekštā kunga mirst no šī brīža? Nē, šis brīdis tiek pieteikts tikai ar Kristus nāvi un augšām celšanos. Kur mūsu kungs un pestītājs Jāņa atklāsmes grāmatas iesākumā saka zīmīgus vārdus, kur Jānis ieraudzīdams viņu dzīvības, godības, spēka, dievišķā pilnībā nokrita pie zemes kā beigts. Un Jēzus tam uzlika savu roku un sacīja, nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzu, es esmu dzīves mūžu mūžos. Un man pieder elles un nāves atslēgas. Vai tad vecajā derībā mēs nelasām jau kopš seniem laikiem, kā Ieba grāmatā? Refaimi zem ūdeņiem trīc viņa priekšā. Kaila viņa priekšā ir mirušo valstība. Un pat pazudināšanas bezdibenim nav apsega. Vai tad Dievs to visu arī iepriekš neredzēja un viņa valdīšana tur neiesniedzās? Jā, bauslības valdīšana. Tur bija tie, par kuriem mēs šodien dzirdējām, tie pretojās Dievam. Tāpēc tie tika ieslēgti aiz zels durvīm un zels aizšaujamajiem cietumā un ciešanās. Un tomēr viņiem tiek dota cerība. Tas kungs ir apsolījis, ka viņi šos dzels vārtus un auš aizšaujamās atslēgas atraus vaļā un viņus ņems pie sevis un vedīs ārā. 68. psalms, kur citēja apostulis Pāvils vēstuli Efeziešiem par tā kunga nokāpšanu zemes zīlēs. Šajā psalmā ir pateikts vēl vairāk. Tu uzkāpi augstumos, vesdams gūstu gūstā. Tu ņēmi cilvēkus sev par balvu, pat spītniekus, lai mājo pie tā kunga dieva. Slavēts, lai ir kungs dien dienā. Mūsu nastu viņš nes, Dievs ir mūsu glābiņš, Dievs ir mūsu glābšanas Dievs, un Dievam tam kungam pieder izeja no nāves. Te mēs redzam mūsu kunga dusēšanas dienas lielo noslēpumu. Viņš jau ir iemirdzējies arī agrāk viņa vārdos. Gan tur, kur mācekļiem, kas viņu apliecinājuši, viņš ir sacījis, es jums došu debesu valstības atslēgas. Ko jūs siesit virs zemes, tas būs siets arī debesīs. Ko jūs atraisīsit virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Un uz šīs klinces celšu savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Tas ir tas pats, ko apostolis Pāvils raksta vēstuli Efeziešiem. Tad, kad šis darbs ir noslēdzies, tad viņš uzkāps augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu, dāvāja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, lai tā veidotos Kristus miesa. Viņš elles varu satriecis. Augšām celdamies saka, man pieder elles un nāves atslēgas. Bet mācekļiem viņš saka, es jums došu debesu valstības atslēgas. Ka tas, ko es esmu darījis, caur jūsu sludināšanu, caur sakramentiem, ko jūs dosit ticīgajiem, darbosies tā, ka viņiem vairs nebūs uz elli jāiet. Kur reiz bija arī Ābrahāms, Īzaks un Jēkabs un Mozus un Ādams, un to vietu Ellē sauc par Ābrahāma klēpi, no kuras varēja redzēt nabaga grēcinieku mocības, tur, tajā Elles dziļākajā vietā. Bet viņi vēl nebija debesīs. Jo Kristus vēl nebija sevi nodevis par upuri, un viņa asinis vēl nebija satriekušas visu velna darbu. Līdz šim bija bijis tā, starp Dievu un velnu stāvēja bauslība. Un pēc cilvēka grēkā krišanas, tie, kas neklausīja Dievam un klausīja velnam, nonāca viņa ziņā un viņa gūstā un viņa cietumā. Un cik tad bija to, kas klausīja Dievam? Visi tie, kas arī cerībā bija miruši, viņiem bija jāiet uz to drūmo vietu, kur tas, kurš Dievu nepazīst un Dievu apsolījumu nezin, atstāja cerību ārā. Viņi bija cerību pilnie cietumnieki, bet vēl cietumnieki. Vēl brīvība nebija dāvāta. Vēl Dieva jērs nebija izlējis savas asinis, kas atraisa cilvēku no grēka varas. Un tur, kad viņa asinis līst pie krusta, mēs pirmo reizi dzirdam vārdu – paradīze. Viņš saka noziedzniekam, kurš lūdz, ka tik viņš varētu tikt pieminēts, kad Kristus nāk savā valstībā. Gan tiesas dienā, gan pie augšām celšanās, kurai ticēja visi dievbīgi izrēlieši. Un viņš arī bija tāds, lai arī noziedznieks. Un Jēzus teica, patiesi tu šodien būsi ar mani paradīzē. Pirms viņš šķīrās no saviem mācekļiem, viņš sacīja, nebīstieties. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas un es jums noeju vietu tagad sataisīt. Noeju vietu sataisīt. Viņš iet uz krustu. Savs asins liet. Un nonāvēts miesā, bet dzīves darīts garā nokāpj. Tur līdz pašiem Elles ziļumiem. Paņemt Elles un nāves atslēgas. Visur tur, kur debesu valstības atslēgas tiek lietotas, kur šīs brīnišķās uzvaras spēkā viņš dāvāja tiem, kas uz zemes, kuriem priekšā vēl nāves vārti. Vispirms apustuļus, praviešus, tad evaņģēlistus, ganus un skolotājus. Lai viņi debesu valstības atslēgas lietodami, Elli ticīgajiem aizslēgtu. Un baznīca, kas stāv pašos Elles vārtos, nav vienkārši kāda laba cerīgāka vieta, pirms cilvēkam jāiet nāvē un Ellē. Nē, Elles vārtiem nebūs uzvarēt to spēku un to darbu, ko Dieva jērs ar savām svētajām asinīm ir veicis. Savās brūcēs mājas vietu nerokām darinātu taisīs. Kā apustulis to saka, uzkāpis augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Un tie, kas ar apustuļu evaņģēlistu, ganu un skolotāju darbu, ticībā turas, veidojas par Kristus miesu. Redziet, kāpēc ir sacīti šie noslēpumainie vārdi. Laimīgi tie, kas no šī brīža mirst iekšā kunga. No tā brīža, kad mūsu kungs un pestītājs savā dusēšanas dienā ellē nokāpis un visus cerīgos cietumniekus uz debesīm vēdis. Tam par zīmi ir bijis arī tas, ka pēc viņa augšām celšanās daudzi kapi atdarījās un ticīgo taisno miesas augšām cēlās un atklājās daudziem Jeruzālimē. Kur elle tava uzvara? Kur nāve tavs zelons? Gavilē ticīgie. Kristus savā dusēšanas dienā ir veicis šo brīnišķo darbu. Tev un man par labu. Mūs negaida helle. Mūs gaida paradīze un tie mājokļi, kas mums Kristus svātīs sagatavoti. Un kad Kristus nāks godībā, mēs, kuru dzīvība ir līdz ar Kristu apslēpta Dievā, arī atspīdēsim viņam līdzi godībā. Tāpēc savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību.